Lep pozdrav iz oddaje Radioskop. Umetna inteligenca je tema, o kateri smo velikokrat že poročali. Gre za na nek način neizogibno prihodnost, ki pa lahko prinese tudi veliko dobrega, kljub temu, da se kdaj ustrašimo. Tokrat se ji bomo posvetili na področju meteorologije in napovedovanja vremena. Naš današnji gost je zato meteorolog Andrej Velkavrh. Gospod Velkavrh, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
No, na zadnje, ko ste bili na našem radiju, ste povedali, da si v službi pomagate tudi seveda sodobnejšo opremo, med drugim tudi z umetno inteligenco. Kako ta vpliva na prihodnost meteorologije?
Ja, umetna inteligenca je pač orodje, zelo sposobno, zmogljivo orodje. Pač ima svoje omejitve, ne, tako kot vsaka stvar, ampak tudi umetna inteligenca bo koristna in je verjetno že koristna. Mislim, da recimo na oceanografskem oddelku so že nekaj z umetno inteligenco tudi že pomagali in en model, mislim, da za napovedovanje visokih plim in poplavljanja morja ima tudi nekaj tega v sebi, če se ne motim. Morda vsakdo pomisli, ne, in umetna inteligenca bo prevzela vse in potem človek ne bo več potreben. Ja, ne, nekako, pač verjetno se bo delo spremenilo, prav gotovo, ne, nekaterih stvari ne bo treba početi, ampak ko jih zdaj moramo, ne, ampak lejte, se tudi včasih, ko je prišel parni stroj, se je delo zelo spremenilo, pa ne vem, potem svojem letalstva ali pa ne vem, prometa so se stvari zelo spremenile, ne, in človeštvo je nekako se spremenilo, ljudje smo se tudi spremenili, začeli smo delati druge stvari, ni bilo toliko teh manualnih ali pa ponavljajočih del, ne, ali pa služba, kakorkoli, ne, zdaj, kako točno bo pa umetna inteligenca prav gotovo, da bo pomagala pri izboljšanju vremenskih napovedi, kako bo vplivala na delo meteorologov, pa je težko točno predvideti.
Poslušate oddajo Radioskop, še zadnjič pa je danes z nami gospod Andrej Velkavrh, meteorolog. Gospod Velkavrh, a se meteorologija kot stroka dovolj hitro razvija glede na potrebe družbe? Kaj bi rekli?
Če bi vprašali ljudi, bi rekli, da ne, zaradi tega, ker bi radi vsakrat vedel za dva meseca naprej, točno kakšno bo vreme, tega se zdaj ne da vedeti, pa recimo za vsako uro, za današnji, pa morda tudi za jutrišnji dan, ali pa za tri dni naprej, kako bo, in tega se tudi ne da vedno povedati, ne, tako da ljudje si želimo vedno več, kot je možno najbrž, ne, sploh pa pri vremenskih napovedih in projekcijah za prihodnost, ne, tako da, ne vem, lejte, poglejmo nazaj, pa se vprašamo, kaj smo imeli od vremenske napovedi pred 30-timi, 40-timi leti ali pa pred 20-timi, kaj pa zdaj, ne, in vidimo, da je vendarle precej napredka, tako da tako je treba gledati tudi to vprašanje.
Če zaključiva s pogledom v prihodnost, kaj menite, da glede vremena v Sloveniji sledi v prihodnje? Na kaj se moramo po vaše pripraviti, če lahko tako rečemo?
Zdaj pripraviti. Ne? Pri spremembah je vedno vprašanje, ali se lahko na vse stvari pripravimo. Ne? Recimo to, da, ne vem, da bo zaradi ne vem, pogostejših poletnih suš, pač projekcija za Slovenijo trenutno kaže tako, da ne bi bila pogostejše poletne suše, tudi vročina, vročinski valovi, ne, kar tudi če ne bi bilo suše, vročinski val šok za rastline in vpliva na razvoj rastlin, na pridelke in tako naprej. Ne. Tako da zagotovo bo pridelovanje hrane postalo težje ali pa bolj rizično, tu bo kmetijstvo verjetno precej na udaru, ne. Zdaj, kaj pa lahko naredimo, pa pravzaprav je druga stvar. Ne. Zdaj, ne vem, zaščititi ne moremo pridelko pred točo. Ne. Dobro, ne moremo vsake njive zamrežiti, pa ne vem, zaščititi. Se konc koncev nevihte niso samo toča, je tudi močan veter, ki lahko poleže, ne vem, žito ali pa polomi kakšen sadovnjak in tako naprej. Skratka, potem, ne vem, nalivi in tako naprej. Pred nalivi se tudi ne moremo pripraviti. Lahko se pripravimo samo to, da nekako meteorno vodo v naseljih dobro speljemo, pa ne vem, ne zidamo tam, ker vemo, da se reka lahko razliva in da ji pustimo prostor. Skratka, to prostorsko planiranje se mora vendarle bolj ozirati na vreme in na prihodnje možno vreme in vremenske dogodke. Ne. Medtem, ko pri vseh stvarih se pa žal ne moremo. Na vročinske valove se lahko tudi nekako malo prilagodimo s tem, da gradimo stavbe, ki so ne vem, bolje izolirane, ki niso energijsko potratne in tako naprej. Ne. Potem, da si ustvarjamo zaloge vode, konec koncev. Vse vode, nekako količina padavin zaenkrat v letni razporeditvi v Sloveniji niti ni kaj manjša, kot je bila. Ne. Kakšnega posebnega trenda ni videti, to se pravi, količina je približno enaka, samo razporeditev čez leto je drugačna, torej bi si lahko ustvarili neke zaloge. Ne? Recimo, če ne vem, za domačo uporabo konec koncev bi lahko uvedli zakon, da pač vse novogradne mora imeti, ne vem, 10 kubikov, ne vem, nekega rezervarja deževnice za sanitarno vodo, pa lahko tudi za zalivanje, če ima kdo vrt, recimo. Ne? To so take prilagoditve, ki bi nam lahko precej olajšale življenje v prihodnosti. Vedeti pa seveda moramo, da ne bo vsako poletje tako, ko bi rabili zalogo vode, ne? Da kakšna poletja pa bodo bolj prijazno do nas, če lahko tako rečem. Ne? Potem ne vem, razne kulture, da bi jih zamenjali. Tudi pri teh spremembah je problem to, ker so nihanja velika. Ne? Ni to, da bomo dobili tropsko podnebje, ampak da se podnebje spreminja tako, da so pogoji precej neuravnoteženi in tu je precej težje biti pameten, kaj narediti.
Ja, gospod Velkavrh, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in bili naš gost v oddaji Radioskop in pa predvsem srečno želim.
Hvala lepa, svidenje.